Saima šodien noraidīja saskaņas deputātu iesniegto pieprasījumu par neusticības izteikšanu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam no Jaunās vienotības. Tagad KPVLV un Jaunā vienotība risina sarunas par iespējamu kopīgu darbu nākamajā koalīcijā, tomēr KPVLV nav devusi pavisam skaidru atbildi, vai un cik daudz tās deputātu balsos par Jaunās vienotības pārstāvja Krišjāņa Kariņa veidotās valdības apstiprināšanu. Topošās valdības deklarācijas veidošanas procesā pagaidām nav iezīmējušās būtiskas domstarpības. Dokumenta veidošana notiek atbilstoši jau iepriekš minētajiem plāniem. Galvenie virzieni deklarācijā ir atcelt elektroenerģijas obligātās iepirkuma komponenti, veikt administratīvi teritoriālo reformu un uzlabot veselības aprūpi. Rīt paredzēta valdības veidošanā iesaistīto piecu partiju tikšanās, lai apspriestu progresu deklarācijas veidošanā. Rīgas satiksmes pagaidu valde ir pārtraukusi vēl vienu sadarbības līgumu ar uzņēmējam Mārim Martinsonam pietuvinātu uzņēmumu. 2,8 miljonus eiro vērtais sadarbības līgums tika noslēgts 2017. gada augustā un paredzēja Rīgas satiksmes datu centra izveidi, kuru uzņēmums glabātu dažāda veida nepieciešamo informāciju. Jāpiebilst, kopš decembra uzņēmuma pagaidu valde kopā apturējusi 3 korupcijas skandālā iesaistītos iepirkumus un sākusi vērtēt arī Skanstes tramvaja līnijas projektu. Drošības dienesta darbinieki 3 Vācijas lidostās šodien rīko streiku. Atcelti gandrīz 640 lidojumi, un tas ietekmē apmēram 100 tūkstošu pasažieru. Arodbiedrība vēlas, lai drošības dienesta darbinieku algas tiktu palielinātas līdz 20 eiro stundā, salīdzinot ar 17 eiro šobrīd. Darba devēji tam nepiekrīt. Nākamā saruna kārta paredzēta 23. janvārī. Vācijas kanclere Angela Merkel šodien dodas uz Atēnām. Tā būs viņas pirmā vizīte Grieķijā kopš 2014. gada. Merkelei vakarpusē Atēnās plānota tikšanās ar Grieķijas premjerministru Aleksi Cipru. Apspriežamo jautājumu vidū domājams būs Grieķijas ekonomiskā krīze, situācija migrācijas jomā, kā arī domstarpību atrisināšana starp Grieķiju un Maķedoniju jautājumā par Maķedonijas nosaukumu. Rīt Merkelē paredzēta tikšanās ar Grieķijas prezidentu Prokopi Pavlopulu. Varšavā ir atklāta Latvijas 100 gadē veltīta izstāde Mēs vēlamies būt brīvi, mēs būsim brīvi. Izstāde veltīta Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Somijas neatkarības 100 gadei. Ekspozīcijas galvenais uzdevums ir uzsvērt, ka neatkarība nav pašsaprotama, bet tā ir trausla vērtība, kas pastāvīgi jāsargā un jāstiprina.